Malin e zi në sferën e saj të ndikimit. Qëkur Mali i zi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, Moska ka kultivuar lidhje të ngushta me Republikën Ish Jugoslave, ndërsa investitorët dhe turistët rusë kanë derdhur para të majme atje. Nga viti 2015, afërsia e tyre është kthyrë në rrëmuj. Mali i zi ka fajsuar Rusin për një komplot për vrasjen e ish kryeministrit malazez Milo Djukanovic në tetor të vitit të kaluar. Rusia në anën tjetër ka ndërprerë investimet në Maltëzi, ka zvogluar turizmin atje, ndërsa së voni ka ndaluar edhe importin e verës malazeze. Jemi të përgatitur për çdo veprim të Rusisë, por asgjë nuk do të na pengojë në rrugën që kemi vendosur të marrim, u tha gazetarëve ditë më parë kryeministri malazez Duško Marković. Ballkani me shekuj ka qenë skenë luftës midis Perëndimit dhe Lindjes. Si asnjë vend tjetër në rajon, Mali i zi ka lidhje të fuqishme me Lindjen, por në vitin 2006 kemi marrë një vendim kyç për të pranuar standardet dhe vlerat perëndimore, tha Marković. Mali i zi, vend me rreth 630.000 banor, ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 ushtar aktiv. Në vitin 1999, gjatë luftës në Kosovë, ai dhe Serbia janë bombarduar nga avionët e NATO-s për 78 ditë. Me antarësimin e Malit të zi, NATO-ja bën zgjerimin e parë qysh në vitin 2009, kur në radhët e saj kanë hyrë Shqipëria dhe Kroacia.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë amerikan Hoyt Brian Yee mbrëm ka kërkuar nga vendet e Ballkanit që të mbrohen nga përpjekjet të Rusisë për të shtuar ndikimin në rajon dhe për shkatërimin e lidhjeve me Perëndimin. Ne natyrisht mbesim me shpresë se Rusia do të luajë rol konstruktiv në Ballkan, siç ka vepruar në të kaluarën, por ne duhet të jemi vigjilent, të gjithë ne, duke shikuar se çka po përpiqet të bëjë Rusia, ka thënë zëvendës ndihmës së sekretarit amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee pas takimit me kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Zoti Yee ka cituar një përpjekje të dyshuar për grusht të shtet në tetor të vitit të kaluar, për të cilin autoritetet ishin shprehur se për këtë komplot ishte dyshuar Rusia, me qëllim që të mos lejohet antarësimi Malit të zi në NATO dhe përpjekje e shtuar e Rusisë për të arritur varësinë në ndaj Rusisë për furnizim me energji. Po ashtu, Zoti Yee tha se Serbia dhe vendet e tjera të Ballkanit duhet të shtojnë reformat e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ka shprehur përkushtim për ndihmë të Shteteve të Bashkuara në përpjekjet për normalizim të raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ishte presidenti amerikan Barack Obama sot është pritur të jetë ngrohtë në Berlin gjatë pjesëmarrjes së tij në një debat publik së bashku me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel. Obama dhe Merkel u paraqitën në skenën e portës së Brandenburg në Berlin para mira njerëzve në shënimin e 500 vjetorit të reformimit të protestant. Siguria ishte të jetë ashpër derisa policia me helikopter patrullonte në ajër, ndërsa snajperistët ishin të fokusuar në skenë duke e monitoruar atë nga kulmet. Obama e lavdëroi zonjën Merkel se ka bërë punë të jashtëzakonshme dhe e ka mbrojtur presidencën e tij dhe vlerat liberale demokratike, për të cilat janë angazhuar fuqishëm kancelaria gjermane dhe vetë Barack Obama. Komiteti Inteligjencës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara do t'i bëjë ftesë ish këshilltarit të sigurisë kombëtare Michael Flynn për të dëshmuar në hetimin e këtij komiteti lidhur me dyshimet për përzierje të Rusisë në zgjedhjet presidenciale, pasi ai ka refuzuar të bashkëpunojë me këtë hetim. Më tutje antari kësaj dhome, demokrati Adam Schiff, u tha mbrëm reporterve në Washington se ne do të vazhdojmë me këto thirrje, të cilat kanë për qëllim maksimalizimin e gjasve tona për të pasur informacionet që na duhet. Një ditë më herët, liderët e Komitetit të Inteligjencës së Senatit Amerikan thanë se ata do t'i therrasin dy bizneset të zotit Flynn, pasi ai refuzoi të dorëzojë dokumentet në një hetim të ndarë lidhur me Rusinë. Panelet e hetimeve dëshirojnë që Flynn të jap informacion nëse ka pasur ndonjë marrëveshje të fshehtë ndërmjet fushatës së Donald Trumpit dhe Rusisë. Moska disa herë ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa Trump disa herë ka kundërshtuar se ka pasur marrëveshje të fshehtë. Policia britanisë thot se e ka arrestuar edhe personin e gjashtë, derisa po vazhdojnë hetimet për një rrjet lidhur me sulmin në fund të një koncerti të muzikës pop në Manchester, me çrast janë vrarë 22 vet, disa prej tyre fëmijë dhe plagosur 60 të tjerë. Policia tha se djeshtë arrestuar një femër pas kërkimeve në rajonin Blackley, që është në pjesën verjore të qendrës së Londrës. Është shumë e qartë se ky është rrjet për të cilin ne po zhvillojmë hetime, tha zyrtari I lartë I policisë në Manchester, Ian Hopkins, dhe ka shtuar se policia po ndërmerr kërkime të gjëra në gjithë qytetin e Manchesterit. Raportohet se zyrtarët dhe autoritetet e sigurisë në Britani janë të zemëruar nga rrjedhjet e informacioneve në mediat amerikane lidhur me detajet e hetimeve. Rrjeti britanik BBC, po ashtu duke mos I cituar burimet, ka raportuar se policia, që zhvillon hetime për sulmin, e ka ndalur këmbimin e informacioneve me Shtetet e Bashkuara pas këtyre rrjedhjeve. Lidhur me këtë raport nuk ka pasur konfirmim zyrtar nga autoritetet britanike. Gjeneralet ushtarak të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po komunikojnë në mënyrë të intensifikuar lidhur me operacionet në Siri, derisa të dy superfuqit janë të angazhuara në betejat të ndara në këtë vend, por që shpeshherë përputhen, ka njoftuar mbrëm Pentagoni. Gjenerali amerikan Jeffrey Harrigan, I cili është I angazhuar për operacionet ajrore amerikane në lindjen e mesme, tha se gjeneralet nga të dy shtetet tash po e përdorin një linjë speciale për shmangjen e aksidenteve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresen evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video, fotografi e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.